9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Počinje zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. U Skupštini od danas još jedna stranka. Bez dogovora o deblokadi američkog budžeta. U Beogradu se otvara oktobarski salon. Dejan Stanković se oprašta od reprezentacije na utakmici Srbije-Japan u Novom Sadu. U Beogradu i Novom Sadu 14, Nišu 15, Kragujevcu 17 stepeni, tokom dana toplo, temperatura do 25 stepeni.
Nakon što je misija MMF-a završila posjet u Beogradu, razgovori o mogućem novom aranžmanu nastavljaju se u Vašingtonu. Guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar financija Lazar Krstić prisustvovaće redovnom godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Pored novog aranžmana, razgovaraće se i o programu Svetske banke od oko 400 miliona dolara koji su namenjeni Srbiji. MMF je ranije rekao da je spreman da finansijski podrži Srbiju, a Tanjug saznaje da će do sporazuma doći najverovatnije sledeće godine. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za Vesti u 9 da su, iako je vlada predložila ekonomske mere, male šanse za novi kredit sa MMF-om.
Posle izveštaja MMF-a koji je napisan posle povratka iz Srbije, koji je dosta nepovoljen, proizlazi da jedno duže vreme, koje možda i najmanje godinu dana, se neće ni razmatrati takva ideja. Prema tome, o tome za sada ne treba razmišljati. Treba se koncentrisati na ovo što je urađeno i gledati kako da se uradi još, jer ovo je očito nedovoljno, pošto donosi neku uštedu od 2% poena, a nama je deficit preko 8%. Znači, ovo će da ga skine negde na 6, ali treba sad učiniti napor da on se skine na 2-3, a to će trebati mnogo ozbiljnije mere od ovih sada.
Novim kreditima mogu da se nadaju poljoprivrednici. Predsjednik Tomislav Nikolić najavio je da će u narednih desetak dana poljoprivrednicima biti ponuđeni krediti za uvođenje sistema za navodnjavanje. Novac će biti obezbeđen iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata, a prema najavama prve kredite mogu da očekuju poljoprivrednici iz Mačve. Zoran Sefkerinac, poljoprivrednik iz Banatskog Novog Sela, kaže za Vesti u 9 da je dobro to što će se krenuti u rešavanje problema, ali da za navodnjavanje moraju da postoje posebni uslovi.
Ako ćemo ove pare od Arapa usmeriti samo za čišćenje postojećih kanala, onda to nema nikakve svrhe. Najbitnije je da se dovede infrastruktura struja koja je između 10 i 11 puta jeftinija u odnosu na pogonsko gorivo dizel koji pogoni te agregate i naravno da se voda dovede na naše njive. Osnovni problem je taj što se ne primenjuje kompletna agrotehnika, znači đubrenje i seme kvalitetno i sve ostalo. To je najbitnije, to bi trebalo da bude osnova od čega bi mi sad trebali da krenemo. Moramo da znamo da navodnjavanja nema bez đubrenja stajnjakom, što znači da bi u stočarstvo trebalo uložiti novac.
O najavljenim kreditima za navodnjavanje u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta Miladinom Ševarlićem. Gospodine Ševarliću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Prema najavama, Srbija će 22 miliona evra od prve rate kredita dogovorenog sa Emiratima investirati u Mačvu. Da li je to dovoljno?
Ne. I prvi put čujem tako malu cifru, jer je bila reč o 100 miliona evra. Čak mislim da sa tim iznosom ne može se izvršiti ni revitalizacija postojeće primarne kanalske mreže. Možda je dovoljno za jedan region poput Mačve da se uloži, ali za Republiku Srbiju potrebna su značajno veća sredstva.
Samo je 25 projekata napravljeno za navodnjavanje. Zašto je tako malo projekata? Da li Srbija zaista nema stručnjake koji bi mogli da urade takve stvari?
Pa mislim da nije razlog u tome da nemamo stručnjake, nego je poenta u tome da mi praktično u svemu u posljednjih nekoliko decenija idemo po sistemu one naše uzrastice lako ćemo. Investitori ne posluju po tom principu lako ćemo, nego traže valjanu dokumentaciju koja treba da opravda ulaganje sredstava i da njima garantuje povraćaj uloženih sredstava uz određenu kamatu.
Da li je samo navodnjavanje problem kada pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji? Jutro smo razgovarali sa poljoprivrednicima koji nam kažu da imaju problem sa tim da im recimo ni seme ni đubrivo nisu kvalitetni.
Nije jedini problem. Srbija ima dosta problema u poljoprivredi. Danas imamo potpuno kontraverznu agrarnu politiku po trenutnom zakonu o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jer je na jednoj strani ostao limit do 100 hektara, da se subvencioniše do 100 hektara biljna proizvodnja po registrovanom gazdinstvu, dok je limit kod stočarstva umjesto do 100 uslovnih grla sada eliminisan zahvaljujući dejstvu lobističkih grupa i praktično imat ćemo situaciju da 20 ili 30 kompanija dobiju enormne iznose koje se mere stotinama miliona i na taj način će opet sitni poljoprivrednici ostati kratkih rukava. U međuvremenu, za posljednjih 10 godina u Srbiji je nestalo 150.000 porodičnih gazdinstava. O kojoj onda održivosti poljoprivrede mi govorimo?
Gospodine Ševarliću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je profesor Poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić.
U Kliničkom centru Srbije biće operisana još 4 pacijenta kojima je neophodan veštački srčani zalistak. Neophodni implanti stigli su u posljednjem trenutku, ali kao donacija dobavljača. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović rekla je za RTS da zdravstvene ustanove moraju da vode računa o rezervama materijala koji se koristi pri operacijama kako ne bi došlo do nestašice. Ministarka je najavila i da će na sljedećoj sednici vlade biti imenovan vršilac dužnosti direktora ginekološko-akušerske klinike Narodni front.
O, danas će u Skupštini Srbije biti još jedna stranka. Naime, kako prenose mediji, Treća Srbija će saopštiti ime poslanice koja će zastupati njihove interese. Novosti pišu da je to Dragana Đuković, koja je nedavno napustila Ujedinjene regione Srbije. Podsećamo, Treća Srbija je koalicioni partner naprednjaka u Novom Sadu. Prelazak poslanika iz jedne stranke u drugu i nije nova pojava. Marko Blagojević iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da je to što građani ne znaju ko će biti njihovi predstavnici u parlamentu jedan od ključnih problema našeg izbornog sistema.
Vi ne možete sprečiti ljude da prelaze iz jedne partije u drugu. Ne možete ih sprečiti da prelaze iz jedne partije u status nezavisnih poslanika. Ali oni bi lično trebalo da biračima budu odgovorni za sve ono što rade, a to prosto nije tako zato što birači ne glasuju za njih, nego glasuju za partije kojima oni pripadaju, odnosno za izborne liste na kojima su oni kandidati. Izborni sistem će morati da se promeni u jednom trenutku i to upravo na način koji će da obezbedi da svakog zna za koga glasa, za kojeg čoveka imenom i prezimenom i da nakon izbora zna koji ga to čovek sa svojim imenom i prezimenom predstavlja u Skupštini, kome će moći da se javi i koga će moći da drži odgovornim za ono što taj čovjek u parlamentu radi tokom trajanja mandata u Skupštini Srbije.
Iako je ostalo još 20 dana do održavanja lokalnih izbora na Kosovu, predizborna kampanja kao da tek počinje. Za sada su samo 2 liste na severu pokrajine zvanično predstavile svoje kandidate, dok ostali kažu da će to učiniti narednih dana. Izveštava Tanja Vujsić.
Nosilac liste Građanska inicijativa Srpska Danijela Vujačić kaže za Radio Beograd da će oni svakako pojačati u narednom periodu svoje aktivnosti, a pozivajući građane da glasaju upravo za njihovu listu naglašava da su oni jedini koje je podržao zvanični Beograd i da ukoliko njih ljudi izaberu, to će biti garant da će srpske institucije nastaviti da budu prisutne na ovom prostoru.
Srpsku čine ljudi koji su ugledni građani, predstavnici, direktori javnih preduzeća, koji su u prethodnom periodu imali uspeha u ostvarivanju svojih rezultata u institucijama koje predstavljaju. Srpska je samo spona i učešće na ovim izborima spona koja će nastaviti kontinuitet vladine politike ka Kosovu.
Kandidat za gradonačelnika na listi SDP Oliver Ivanović kaže da je bilo dosta bavljenja visokom politikom od strane lokalnih funkcionera i da je vreme da se reše neki svakodnevni problemi.
Prosto bavljanje nekakvom visokom politikom odvuklo svu pažnju, svo vreme, odvuklo je i sam novac, pa su građani u ovom delu Kosova i Metohije bili uskraćeni i za vodovod, i za kanalizaciju, i za deponiju smeća, i za parkirališta. Bili su uskraćeni za jedan uređen život.
Inače, u svim gradovima na severu najviše su prisutni plakati i bilbordi na kojima se građani pozivaju na bojkot pomenutih izbora. Juče je održana i protestna šetnja, a jedan od članova odbora za bojkot izbora, Vladimir Rakić, je kazao da je jako važno da oni Srbi koji su napustili teritoriju Kosova i Metohije ne glasaju ni za jednu listu na izborima 3. novembra.
Nije njihovo da izađu na izdajničke izbore i da odrede kako će naša deca i mi kako ćemo da živimo. Oni su sebi odredili sudbinu i žive tamo gde žive.
Ome dodajmo i to da je predizborna kampanja u mnogo jačem zamahu južno od reke Ibar.
Podsećamo, lokalni izbori na Kosovu i Metohiji biće održani 3. novembra.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Američki predsjednik Barack Obama i republikanski senatori u Kongresu nisu uspeli da donesu konkretnu odluku o tome kako da okončaju delimičnu blokadu vlade ili povećaju granicu državnog duga, saopštila je Bela kuća. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Republikanci su ponudili Obami plan privremenog povećanja granice federalnog duga i hitne pregovore kako da se prekine blokada vlade koja traje već 10 dana, ali je američki predsjednik insistirao da vlada mora da se odblokira pre početka pregovora u budžetu 17. oktobra. Delimična obustava rada federalne administracije i mogući bankrotstvo Sjedinjenih Država teme su samita Svetske banke i godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda. Sirijski pobunjenici su u avgustu ubili 190 civila u selima u kojoj su većina alaviti, verska šiitska manjina kojoj pripada i predsjednik Sirije Bašar al-Asad, navodi se u izveštaju organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Džihadisti i dalje drže kao taoce 200 ljudi. Ratne zločine su izvršili pobunjenici povezani sa Al-Kaidom, saopštava Human Rights Watch. U Oslu će danas biti proglašen dobitnik Nobelove nagrade za mir, za koju je predloženo 259 kandidata, uključujući 50 organizacija. Najveće šanse ima 16-godišnja Malala Yousafzai, koju su prošle godine talibani pucali u glavu jer je zastupala pravo žena i devojaka na obrazovanje. Mlada Pakistanka, koja sada živi u Velikoj Britaniji, u julu je održala govor pred Ujedinjenim nacijama, ističući da se neće povinovati teroristima koji žele da je ućutkaju. Evropski parlament u Strasburu juče je dodelio nagradu Andrej Saharov za borbu za ljudska prava.
Žene su i u svetu i u Srbiji suočene sa neravnopravnošću i na poslu i u kući. Zato na Svetski dan devojčica, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, želi da devojčice u Srbiji odrastaju u društvu u kome nisu ograničene stereotipnom rodnom neravnopravnošću i ulogom kojim nameće društvo.
Želim da zajedno sa dečacima mogu oslobođeni tih stereotipnih uloga da razvijaju sve svoje potencijale i talente prema svojim sklonostima, prema svojim afinitetima, a da bi u takvom društvu one živele i devojčici i dečaci, svi mi i obrazovne institucije i državni organi, njihove mame i tate, moramo se pobrinuti da ideja rodne ravnopravnosti postane stvarnost.
Nevena Petrušić kaže da nije čudno što rodni stereotipi tako žilavo opstaju.
Moramo imati u vidu da se ta socijalizacija primarna, to učenje rodnih uloga odvija pre svega u primarnoj porodici, ali ne treba zanemariti ni ulogu obrazovnih institucija. Nažalost, i naši nastavni sadržaji, učbenici iz kojih naša deca uče i dalje podržavaju te rodne stereotipe i tačno negde šalje se poruka šta je to što je za dečake, a šta je to što je za devojčice. Kad je reč o obrazovnim programima, oni što pre, bez ikakvih odlaganja, moraju zapravo biti promenjeni da ne podržavaju ovo što je opasnost i o čemu govorimo, što jeste zapravo uzrok nastavljanja te jedne rodne neravnopravnosti.
Za Vesti u 9. govorila je Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. 54. oktobarski salon biće otvoren večeras u zgradi Cepter Expo centra bivšoj robnoj kući Kluz. Međunarodnu manifestaciju organizuje Kulturni centar Beograda pod pokroviteljstvom Skupštine grada. Ljiljana Mandić.
Prvi put ove godine i prvi put konkursom za selektora je odabran kustoski tim. Grupu Red Mind čine Danijela Dugančić-Živanović iz Sarajeva, Katja Kobolt iz Ljubljane koja živi u Minhenu, Dunja Kukovec iz Ljubljane i Jelena Petrović iz Beograda koja radi u Ljubljani. Naslov salona je Niko ne pripada tu više nego ti, a politika feminizma je okosnica koncepta, kaže Jelena Petrović.
Sama izložba Niko ne pripada tu više nego ti je stvori jedan provokativni naslov koji poziva na jednu politiku emancipacije koja zapravo znači feminizam u ovom slučaju i koja povezuje savremenu umetnost sa politikom svakodnevnog života. Mi smo probali da nađemo one radove koje se na afirmativni način bave feminizmom, koje već nude neka rešenja, ali otvaraju mnoga pitanja.
Salon će biti otvoren u 19 časova performansom kanadske umetnice Alexis O'Hara.
Beogradska filharmonija će u Kolačevoj zadužbini predstaviti novi ciklus koncerata bez teksta. Inspirisan je poznatim književnim delima. Prva tema je Šekspirov san letnje noći pod upravom slovenačkog dirigenta Uroša Lajovica, najavljuje Irina Stojanović.
Mendelsonova svita San letnje noći, najpoznatije delo na ovu temu, spada u sam vrh simfonijskog stvaralaštva. Za razliku od ovog ultraklasičnog dela, Šnitke ovo tumačenje Šekspirovog sna zapravo je parodija i predstavlja jedan jako duhovit pogled na prošlost. Filharmonija će nastupiti pod upravom nekadašnjeg šef dirigenta iz Slovenije Uroša Lajovica. U kojoj meri se orkestar promenio od vremena kada je on bio dirigent, Lajovic kaže.
Nema puno novih, ali još uvijek su svi mladi. Jer kad smo počeli, prosječna starost bila 28 godina, a sad možda 32, ne znam koliko. Ali, znate, mi smo u stvari živjeli zajedno. U 4 godine orkestar je toliko izrastao da danas ja ga slobodno brojim među velike orkestre.
U ulozi soliste sa Beogradskom filharmonijom debituje Eugene Ugorski, mladi violinista ruskog porekla, pred kojim je uspešna internacionalna karijera.
U holu Radio Televizije Srbije otvoreno je 17. bijenale keramike. Glavnu nagradu dobila je Larisa Ackov, dok su dve ravnopravne plakete pripale Nataši Vasilić i Jasmini Pejčić. Bijenale će trajati do 27. oktobra, a ove godine je dobilo međunarodni karakter, pošto je među izlagačima i četvoro gostiju iz Švajcarske.
Ovaj petak je izuzetno bogat sportskim događajima, teniski turnir u Šangaju, prijateljska kvalifikaciona fudbalska utakmica waterpolo, ali naravno o tome detaljnije Slobodan Malić.
Najpre tenis, branilac titule u Šangaju Novak Đoković bez problema dospeo je do četvrtfinala ovog turnira. Danas u podne predstoji mu duel sa Francuzom Monfisom, koji je iznenadio Švajcarca Rodžera Federera. Biće to njihov deveti međusobni okršaj, Novak je pobeđivao svih 8 puta. Monfis je 42. igrač na ATP listi, a pre dve godine bio je 7. teniser sveta. A na turniru u Lincu oko 18 časova i 30 minuta Ana Ivanović igraće četvrtfinalni meč protiv Dominike Cibulkove, 23. na svetu. Njih dve su se do sada sastajale 3 puta, Slovakinja vodi sa 2-1 u pobedama. Od 17 sati i 30 minuta u Novom Sadu naša fudbalska reprezentacija igraće prijateljsku utakmicu sa Japanom. Ovaj susret praktično će označiti početak priprema za sljedeći kvalifikacioni ciklus, ali će ipak u prvom planu biti oproštaj Dejana Stankovića. Dugogodišnji reprezentativac i kapiten našeg nacionalnog tima igraće 103. put u dresu sa državnim grbom i tako će postati srpski rekorder po broju odigranih utakmica za reprezentaciju. Naši vaterpolo klubovi Crvena zvezda i Radnički danas startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Crvena zvezda kreće u odbranu trofeja turnirom u Beogradu, gde će se najpre od 17 časova sastati Sintez i Šurman, a 2 sata kasnije Crvena zvezda i ruski Spartak. Od danas do nedelje Zvezda će se boriti za plasman u četvrtfinalnu fazu kvalifikacija Lige šampiona. Isto predstoji i vaterpolistima Radničkog, koji će se od 19 časova u Đenovi sastati sa Budvom. Posle te utakmice igraće Proreko i Mladost. Kragujevčani planiraju da u duelima sa Crnogorcima i Hrvatima rešavaju pitanje prolaska u narednu fazu, u koju će se plasirati po 2 ekipe iz svake grupe. Zahvaljujući wild karti, vaterpolisti Partizana ne moraju da učestvuju u kvalifikacijama.
Hvala Slobodane, tokom dana pratit ćemo sve mečeve koje si najavio.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko je kriv? Najdosadnije pitanje u zemlji čuda. Koliko važno, toliko dosadno. Zašto dosadno? Zato što se pohabalo od upotrebe. Pitali, pa odustali.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 14, u Nišu i Beogradu 16, u Kragujevcu 17 stepeni. Prijatna jutarnja temperatura najavljuje lep dan. Nenad Jovanović.
Iznad većeg dela Srbije danas će preuređivati sunčano. Samo na jugu i jugozapadu uz više oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno i jak južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu i široko liniji preovlađivaće sunčano, toplo vreme, slabi umeren južni i jugoistočni vetar i maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Informacijom da će do utorka biti sunčano i toplo, završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Gordana Eror, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20:10 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan i uspešan dan.